Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med katehezo: oblast brez razsežnosti služenja postane oblastnost. Mehika papeža je pozdravilo preko 10,5 milijona oseb. Pater Federico Lombardi po 25 letih zapušča Radio Vatikan.
Kateheza papeža Frančiška med današnjo splošno audienco je govorila o usmiljenju in oblasti. V svetih spisih je veliko odlomkov, ki govorijo o mogočnikih, kraljih in ljudeh na položajih, ter tudi o njihovi nadutosti in nasilnosti.
La ricchezza e il potere sono realtà che possono essere buone e utili al bene comune.
Bogastvo in oblast sta stvarnosti, ki sta lahko dobri in korisni za skupno dobro, če le s pravičnostjo in ljubeznijo služita revnim in vsem ostalim, a kadar se ju živi kakor privilegij, z egoizmom in oblastnostjo, kakor se to pogosto dogaja, se spremenita v orodji pokvarjenosti in smrti, je dejal papež Frančišek. Tako se je tudi zgodilo v prizoru o Nabotovem vinogradu, ki ga opisuje 21. poglavje prve knjige kraljev, na katerega je sveti oče oprl današnjo katehezo. Svetopisemski odlomek pripoveduje, kako hoče Ahab, kralj nad Izraelom, kupiti Nabotov vinograd, ki meji na kraljevo palačo. Ponudba se zdi legitimna, celo velikodušna, a pri Izraelu je zemljišče veljalo za skoraj neutuljivo lastnino. V tretji Mojzesovi knjigi je takole zapisano: zemlje ne boste prodajali za zmeraj, kajti zemlja je moja, vi ste le tujci in priseljenci pri meni.
La terra è sacra perché è un dono del Signore.
Zemlja je sveta, ker je dar Gospoda, je pojasnil papež. Treba jo je varovati in ohranjati, saj je znamenje Božjega blagoslava, ki se prenaša iz roda v rod. Vsem je tudi zagotovilo dostojanstva. Negativen Nabotov odgovor kralju je torej razumljiv, ko pravi: Gospod me varuj tega, da bi ti dal dediščino svojih očetov. Kralj Ahab se na zavrnitev odzove z zagrenjenostjo in ogorčenostjo, čuti se užaljenega, poniženega v svoji avtoriteti oblastnika, onemogočenega v dosegi svoje želje po posedovanju. Takšnega ga vidi njegova žena Jezabela, poganska kraljica, ki je vzpostavila malikovalsko češčenje in hotela ubiti Gospodove preroke, ter se odloči poseči v dogajanje. Besede, ki jih nameni kralju, so zelo pomenljive. Takole izvršuješ kraljevsko oblast nad Izraelom: vstani, jej, in tvoje srce naj se veseli, jaz ti bom dala vinograd Jezreelca Nabota. Jezabela naredi poudarek na kraljevem ugledu in oblasti, ki sta z njenega vidika bila z Nabotovo zavrnitvijo postavljena pod vprašaj, oblast pa kraljica smatra kot absolutno in zatorej vsaka želja postane ukaz. A Jezus nam o teh stvarih takole pravi: veste, da vladarji narodov gospodujejo nad njimi in da velikaši izvajajo nad njimi oblast, med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik.
Se si perde la dimensione del servizio, il potere si trasforma.
Papež Frančišek je opozoril, da če se izgubi razsežnost služenja, se oblast spremeni v nadutost ter postane gospodovalnost in oblastnost. In ravno to se zgodi v prizoru o Nabotovem vinogradu. Kraljica Jezabela se brezobzirno odloči odstraniti Nabota in začne uresničevati svoj načrt. Poseže po lažnivosti in pokvarjenosti. V kraljevem imenu odpošlje pisma mestnim starešinam in veljakom ter ukaže, naj dva moža lažno pričata proti Nabotu, da je preklinjal Boga in kralja. To pa je zločin, ki se kaznuje smrtjo. Nabot je umrl, kralj pa si je prisvojil njegov vinograd. Po papeževih besedah to ni zgodba, ki pripada nekemu drugemu času, ampak je prav tako zgodba današnjih dni, kjer obstajajo oblastniki, ki izkoriščajo reveže, izkoriščajo ljudi, da bi imeli več denarja.
È la storia della tratta delle persone, del lavoro schiavo.
Frančišek je izpostavil trgovino z ljudmi in sužensko delo, ljudi, ki delajo na črno in za malo denarja, pokvarjene politike, ki hočejo vedno več. Tako vidimo, kam vodi izvrševanje oblasti, ki ne spoštuje življenja, ki je brez pravičnosti in brez usmiljenja. Vidimo, kam vodi želja po oblasti, pohlepnost, ki hoče posedovati vse. Papež je navedel besede preroka Izaije, kjer Gospod svari pred pohlepom bogatih posestnikov, ki hočejo imeti vedno več hiš in več zemlje. Takole pravi Izaija: Gorje vam, ki dodajate hišo hiši, priključujete njivo njivi, dokler ni več prostora in ostanete edini, ki prebivate v deželi.
Dio però è più grande della malvagità.
A Bog je večji od hudobije in umazanih človeških iger, je poudaril papež. V nadaljevanju zgodbe beremo, kako po svojem usmiljenju pošlje preroka Elijo, da bi Ahabu pomagal k spreobrnjenju. Bog vidi zločin in potrka tudi na Ahabovo srce. Kralj spozna svoj greh, se poniža in prosi odpuščanje. Frančišek je pripomnil, kako lepo bi bilo, če bi mogočni izkoriščevalci današnjega časa storili enako. Gospod sprejme Ahabovo kesanje, a vendarle, ubit je bil nedolžen človek in storjeno dejanje bo imelo neizogibne posledice. Storjeno zlo namreč pušča svojo bolečo sled, zgodovina ljudi bo imela rane. Tudi v tem primeru nam usmiljenje pokaže najboljšo pot, ki je treba slediti. Usmiljenje lahko ozdravi rane in lahko spremeni zgodovino. Odpri svoje srce usmiljenju, je spodbudil papež Frančišek. Božje usmiljenje je močnejše od grehov ljudi. Kaj je oblast, spoznamo, kadar se spomnimo prihoda nedolžnega Božjega sina, ki je postal človek, da bi svojim odpuščanjem uničil zlo. Jezus Kristus je resnični kralj, a njegova oblast je popolnoma drugačna. Njegov prestol je križ. On ni kralj, ki ubija, ampak nasprotno, da življenje. Gre naproti vsem, predvsem najšibkejšim, premaga osamljenost in usodo smrti, v katero vodi greh. Jezus Kristus svojo bližino in nežnostjo vodi grešnike v prostor milosti in odpuščanja. To je usmiljenje Boga, je sklenil katehezo papež Frančišek.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sancti.
Papeža Frančiška je med nedavnim obiskom v Mehiki pozdravilo preko 10,5 milijona oseb. Bodi si med srečanji in svetimi mašami v 6 mehiških mestih, bodi si ob cestah med enim in drugim krajem. Po podatkih Mehiške škofovske konference je svetega očeta ob cestah pričakalo okoli 9,5 milijona oseb. V celoti s pokritim avtom ali papamobilom je bilo med apostolskim potovanjem prevoženih 400 kilometrov. Posameznih dogodkov pa se je udeležilo približno 1,150,000 vernikov. V 93 mehiških škofijah je bilo sicer razdeljenih 882,225 brezplačnih vstopnic, a v zadnjih urah pred papeževim prihodom je bil dostop na prizorišča omogočen tudi osebam brez vstopnic. Zato skupno število sodelujočih pri svetih mašah in srečanjih presega 1 milijon, pojasnjujejo mehiški škofje. Nadalje je iz podatkov razvidno, da je bila udeležba najštevilčnejša pri svetih mašah v Ikatepeku in Ciudad Juarezu v bližini državne meje. Prve se je udeležilo 300,000 oseb, druge pa 210,000 oseb. Sledita srečanje z družinami v mestu Tuxtla Gutierrez 109 tisoč udeleženci in sveta maša s staroselskimi skupnostmi v San Cristobalu de las Casas, pri kateri je sodelovalo 100 tisoč vernikov. Na stadionu v Moriliji pa se je okoli papeža zbralo 85 tisoč mladih. Dogodkov s papežem Frančiškom v Mehiki se je udeležilo tudi 134 mehiških škofov in 37 škofov iz drugih držav, večinoma iz Srednje Amerike in ZDA. Apostolsko potovanje v Mehiko je bilo številčno tudi kar zadeva medijsko pokritost na mednarodni ravni. Akreditiralo se je kar 4077 novinarjev. Gre torej za zelo pomembno potovanje, tudi glede na statistiko, še veliko bolj pa glede na to, da ni bilo le potovanje preko petih mehiških zveznih držav, ampak predvsem preko problemov in upanj mehiških državljanov, trgovine z mamili in z njo povezanega kriminala, nasilja nad ženskami, pravic staroselskega prebivalstva, revščine, migracije in trgovine s človeškimi biti. Zato je papež Frančišek v nedeljo, ko je nagovoril vernike z okna apostolske palače, svoj obisk v Mehiki opredelil kot izkušnjo spremenjenja. Pri tem je pohvalil pristno in močno vero tamkajšnjega ljudstva, ki pa je prepogosto zatirano.
V baziliki svetega Ambroža v Milanu je kardinal Angelo Scola, tamkajšnji nadškof, vodil molitveno bdenje v okviru jubileja športnikov. Zbrane je povabil, da bi razumeli pomen usmiljanja tudi na področju športa. Po koncu molitve so vodje športnih društev, trenerji in odgovorni različnih ekip stopili skozi sveta vrata bazilike. Kot je povedal Don Alessio Albertini, narodni cerkveni svetovalec pri italijanski športni zvezi, tudi svet športa danes bolj kot kdajkoli prej potrebuje usmiljenja. Posebej potrebuje usmiljene osebe, ki se znajo zastonsko dati na razpolago za mlade. V milanski škofiji deluje 850 župnijskih športnih društev, ki štejejo 80 tisoč članov. Med njimi je 10 tisoč odraslih, ki sodelujejo kot vodje, trenerji ali spremljevalci. V zadnjih letih vedno več župni preko oratorijev posveča več časa športu tudi kot priložnosti za formacijo.
Pater Federico Lombardi bo s koncem tega meseca zaključil svoj mandat generalnega direktorja Radia Vatikan. Na radio je prišel pred 25 leti. Sprva je bil programski direktor, od leta 2005 pa generalni direktor. Leta 2001 mu je bilo zaupano tudi vodenje Vatikanskega televizijskega centra. Leta 2006 je postal tudi direktor tiskovnega urada, funkcija, katero še naprej ohranja.
Quando sono venuto alla radio, non conoscevo direttamente il mondo Vaticano, ma prima di essere...
Kot je povedal pater Lombardi, pred prihodom na Radio Vatikan ni neposredno poznal vatikanskega sveta. Vendar pa je, še preden je postal provincial italijanskih jezuitov, več kot 10 let delal za revijo Civiltà Cattolica. Ta izkušnja je bila odlična pripravljalna šola. Med novostmi, s katerimi se je moral soočiti na Radiu Vatikan, je bilo redno spremljanje papeževih dejavnosti od blizu. Poleg tega pa tudi svetovno obzorje informacijskih aktivnosti in mednarodnost delovne skupnosti, najrazličnejše kulture, jeziki in pisave 60 prisotnih narodnosti. Prav slednje so bile za patra Lombardija novosti, ki so ga najbolj prevzele. Kot programski direktor v prvih 15 letih od 1991 do 2005 je bil prevladujoči vidik njegovega dela pozornost na vsebino, vendar pa je to obdobje zaznamovala tudi velika bližina do življenja posameznih redakcij. Zelo intenzivni in globoki človeški odnosi so razlog, da je bilo za patra Lombardija to obdobje verjetno najsrečnejše.
Da mattina sera praticamente ogni giorno, quasi senza interruzione.
Praktično vsak dan, od jutra do večera, skoraj brez prekinitev, se je lahko v polnosti posvečal poslanstvu Radia Vatikan. Ko so mu bile s časoma zaupane še druge funkcije, je moral čas v dnevu razdeliti. Na običajen dan je zgodnje dopoldne in večer preživel na radiju. Pozno dopoldne je odšel v Vatikanski televizijski center, osrednji del dneva pa je preživel na tiskovnem uradu. Čeprav je bilo dela veliko, pater Lombardi ni nikoli pomislil, da bi radio zapustil. To je bilo poslanstvo, zaradi katerega so ga predstojniki poslali v Vatikan. Zato ga je vedno smatral za svoje prvo in temeljno poslanstvo. Čeprav si je seveda prizadeval tudi druge naloge opravljati z največjo zavzetostjo, je njegov dom v Vatikanu ostal Radio Vatikan. Kot najtežje obdobje vseh teh letih pater Lombardi omenja čas razpravljanja in obtožb glede tako imenovanega elektrosmoga kot posledice dejavnosti oddajnega centra Santa Maria di Galeria. To vprašanje se je odprlo leta 2001. Seveda je bilo hudo biti obtožen, da delaš slabo, pravi pater Lombardi. A ker je bila vest mirna, je bila preizkušnja prestana z odgovornostjo, potrpežljivostjo, moralno resnostjo in znanstveno usposobljenostjo.
Quelle che mi davano più gioia erano le testimonianze di ascoltatori che vivevano in situazioni difficili.
Največ veselja pa so patru Lombardiju prinašala pričevanja poslušalcev, ki so živeli v težkih situacijah, a jim je uspelo na radio poslati sporočila zahvalo za njih. Delo. Spominja se pisem prostovoljke v Somaliji, bolničarke, ki je bila sama v muslimanskem svetu in je redno poslušala oddaje Radia Vatikan. Ali pa 40.000 pisem za hvalami iz Ukrajine, ki so prispela v prvem letu po padcu sovjetskega režima. Najbolj pater Lombardi obžaluje, da pa mu v tem času na radiju ni uspelo vzpostaviti programa v jeziku Hausa. Za le tega so ustrajno prosili škofje iz severne Nigerije, regije, ki je danes prizorišče nasilja in napetosti. Program bi predstavljal majhen, a pomenljiv odgovor, znamenje pozornosti in podpore nigerijskemu prebivalstvu, ki je revno in preizkušano. V DNA Radia Vatikan in njegovega poslanstva vse od začetka, zlasti pa v času preganjanja cerkve strani totalitarizmov, je bilo vedno služenje zatiranim kristjanom, ubogim, manjšinam v težavah. In sicer bolj kot pa absolutna podložnost imperativu maksimalizma poslušalstva. Slednje je treba upoštevati, a ni vse. Pater Lombardi upa, da se v prihodnosti na to ne bo pozabilo.
È una bella sfida. Come tener veramente presenti i poveri, come combattere la
cultura. To je lep izziv. Kako resnično upoštevati uboge, kako se boriti proti kulturi odmetavanja v novem svetu novih komunikacij.
Usmiljenja hočem in ne žrtve. Poslanica papeža Frančiška za postni čas 2016. Dela usmiljenja na poti jubilejnega leta. Dela usmiljenja. Bože usmiljenje spreminja naša srca in nas usposablja, da ob tem, ko okušamo zvesto ljubezen, tudi mi postajamo usmiljeni. Božje usmiljenje vedno znova čudežno sije na naša življenja, nas navdihuje k ljubezni do bližnjega in k posvečanju tistemu, čemu cerkveno izročilo pravi duhovna in telesna dela usmiljenja. Ta dela nas opominjajo, da se vera kaže v oprijemljivih vsakdanjih dejanjih, s katerimi pomagamo bližnjim v telesnih in duhovnih stiskah, po čemer bomo tudi sojeni, v nasičevanju, obiskovanju, tolaženju in svetovanju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.